The Preface. Veri dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte, Pater Omnipotens, Aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. In quo nobis spes beate resurrectionis effulsis, ut quos contristat certa moriendi conditio, eostem consolator futuri immortalitatis promissio. Tuis enim fidelibus, Domine, vita mutatur, non tollitur, et dissoluta terrestris huius incolatus domo, aeternae in caelis habitatio comparatur, et ideo cum angelis et archangelis, cum thrones et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes.